varmaan silloin alussa oli fyysisempää kiusaamista tai semmoista niinku tavaroiden rikkomista ja seurailua ja aika paljon myös semmoista niinku eristämistä ja ulkopuolelle jättämistä. Ja mä olin aika semmoinen reipas ja sanavalmis, mä sanoin itse tänttärä. Ja semmoinen leikkien johtaja tyyppinen ihminen. Ja sit mua ruvettiin haukkumaan lihavaksi tai läskiksi. Ja sit myös semmoiseksi hiljaiseksi hissukaksi, vaikka mä varsinaisesti en ollut mitenkään erityisen pyöreä, enkä ollut mitenkään erityisen hiljainen, mutta mulla niin kuin sanotaan, niin aivo pestiin siihen, että musta tuli sitten lihava. Mä rupesin lihoa 10 kiloa vuoteen, ja musta tuli hiljainen, ja musta tuli varautunut, ja semmoinen tosi arka ja pelokas.
Sä muutuit sellaiseksi, kun sun kiusaajat sua piti.
Joo, kyllä.
Miksi sä luulet, että niin kävi? Mistä se johtuu?
Mä luulen, että se on enemmän ehkä Katrin heiniä, mutta varmaan se semmoinen, kun sä muodostat vasta sitä, kuka sä olet, sä muodostat sitä, miten sä toimit ryhmässä ja millainen sä oot ihmisenä, niin sit tavallaan ne toiset ihmiset muodosti mun puolesta sitä mun identiteettiä koko ajan. Eli mä en päässyt muodostamaan sitä itse, ja itsenäisesti se ei saanut kehittyä semmoiseksi, kun se kehittyy, vaan ne muut rupes ronkkimaan sitä mun identiteettiä ja muokkaamaan siitä omanlaista.
Katri Salmi, sä työskentelet täällä Lahdessa kiusaamisen tuki- ja neuvontakeskus Valopilkussa, ja sä oot kiusattujen ihmisten kanssa tekemisissä, autat heitä. Onko toi yleistä, että kiusatun identiteetti muovautuu sellaiseksi, kun kiusaajat hänet näkevät?
Kyllä on. Esimerkiksi sellainen nuori tyttö, joka on vaikka kokenut kiusaamista, että häntä on haukuttu vaikka lihavaksi, niin hänellä voi kehittyä syömishäiriö myöhemmin. Ja sama on just niin kuin tällaisia, että jos haukutaan jatkuvaa syötön lihavaksi ja näin, niin ihminenhän voi alkaa sitten elää myös sen mukaan. Krista hienosti sanoikin tässä ja puhui just tuosta aivopesusta, että me puhutaan just siitä, että kiusaaminen ryhmän toimesta on aivopesu. Eli sulle luodaan tietynlainen leima ja sulle luodaan tietynlainen identiteetti, mitä kohti sä saatat jopa alkaa kasvamaakin.
Yksinäisyydestä kun puhutaan, niin se usein sanotaan, että se tuntuu fyysisenä kipuna. Sua ei fyysisesti kiusattu, sä et saanut turpaas Krista koskaan, mutta tunsit sä sen kehossas, sen kiusaamisen silti?
Kyllä mä tunsin. Esimerkiksi mä en tiennyt, mitä ne on, mutta mä sain siis paniikkikohtauksia, sain niille myöhemmin nimen. Sain myös ahdistuskohtauksia, eli semmosia, tuntui valtavaa kipua, ja mä oon sanonutkin, että mä esimerkiksi yläaste aikana, niin mä menin joka ilta itkien nukkumaan, mä toivoin, että mä aamulla enää herää, eli kyllä se kipu oli aika voimakas. Mä just tuossa sitä puhuin, että esimerkiksi nyt aikuisena menin nuorisovapaanohjaaja koulutukseen, ja se ensimmäisen koulupäivän aamu oli ihan hirveä. Mä ajattelin, että mitä mun kehossa tapahtuu, että mun selkä oli aivan jumissa ja mun kädet vapisi, mun vatsaan sattui ja tuntui, että rintakehä rutistuu rusinaksi ja oli jotenkin jalat ei kantanut ja mä en olisi halunnut millään mennä sinne kouluun, vaikka ei ollut varsinaisesti mitään hätää. Mä olin 22 silloin ja jotenkin tosi semmoinen, mä yritin ajatella, että nyt on ihan eri tilanne ja jotenkin keho vaan muisti sen kaiken kivun ja sen jännityksen.
No nyt sä oot 23-vuotias ja sua ei enää kiusata, mutta miten se kiusaaminen on säteillyt sun aikuisikään? Miten sä tällä hetkellä oireilet siitä?
No tällä hetkellä oikeastaan esimerkiksi just siellä koulussa, niin meidät jaettiin värilapuilla ryhmiin. Ja sit me jotenkin puhutaan, siis mulla on dissosiaatiohäiriö, niin siis mä palasin sinne 13-vuotiaan tasolle ja mä olin jotenkin, että mihin mä pakenen ja mihin mä nyt meen. Ja siis se tulee semmoisissa hetkissä ehkä. Ja sitten noin muuten, mulla on ollut itselläni 3 masennusjaksoa. Ja paniikkihäiriöoireilua on vieläkin välillä. Samoin ahdistuneisuushäiriöoireilua on myöskin. Eli kyllä se on niin kuin vaikuttanut pitkälle. Ja sitten tietysti, kun se kiusaaminen loppui muutin omilleni, niin mulla oli aika paljon itsetuhosta käytöstä ja mä hakeuduin sitten semmoisiin henkisesti ja fyysisesti väkivaltaisiin ihmissuhteisiin, koska mä koin, että mä en ole minkään arvoinen enkä mä ansaitse mitään hyvää.
Sä oot terapiassa käsitellyt sun kokemaa kiusaamista ja sä sanoit, että vasta siellä sä opit olemaan vihainen niille kiusaajille. Sitä ennen sä kohdistit sen viha itseesi. Miltä se tuntui, kun sä niin kun hoksasit, että hei, enhän mä oo tähän syypää?
No itse asiassa mun terapeutti kysyi, että minkä takia mä satutan itseäni, kun mä olen muille vihainen. Ja mä en ollut oikeastaan sitä siis silleen erikoisemmin miettinyt, mä viiltelin ja tosiaan käyttäydyin muutenkin itsetuhoisesti. Ja sit mä jossain vaiheessa sitä sitten prosessoin, niin sit mä muistan, mä istuin siellä terapiassa, mä sanoin, että nyt mä olen vihainen. Ja sit se tuli jotenkin todella niin kuin voimakkaasti. Ja mä muistan, mun terapeutti sanoi, että hyvä, anna sen tulla ulos. Ja mä olin tosi vihainen. Tosi pitkään jotenkin kaikesta, että se viha valtas mut, että sitä oli aika paljon jotenkin kertynyt sinne jonnekin sisälle.
Ootko vielä vihainen?
En ole tällä hetkellä enää vihainen, että tavallaan sitten sen vihan, kun se viha tosiaan sitten tuli sieltä, niin jossain vaiheessa mun terapeutti rupesi kysyä, kun mä jotenkin ajattelen, että niin mun kiusaajilla on ollut tosi ruusunen elämä ja ne vaan jollain yksisarvisilla ratsastaa ja jotenkin tosi semmoinen auvoinen elämä ja mä jotenkin toivoin, että voi kun niillä olisi ihan siis tosi paskaa ja kaikki olisi tosi niin kuin vaikeaa ja hankalaa. Ja sitten mun terapeutti kysyi, että mistä sinä tiedät, että millaista heidän elämänsä on? Että ethän sinä voi tietää sitä. Niin jotenkin sen jälkeen mä sitten rupesin miettimään sitä, että niin, ehkä niilläkin on ollut vaikeaa ja ehkä niiden elämä ei ole niin ruususta kuin mä oon jotenkin ajatellut. Ja siitä se jotenkin sitten lähti se vihan purkautuminen ja sen kautta anteeksi antaminen, niin sen jälkeen en ole ollut enää vihanen.
Tällä viikolla koko Suomea on tietysti järkyttänyt tämä Kuopion isku, jossa Savon ammattiopistossa vuonna 1994 syntynyt nuori mies hyökkäsi teräaseen kanssa luokkatilaan surmaten yhden ja haavoittaen 9. Tämän tekijän entisten koulukavereiden mukaan hän oli aika rajusti kiusattu koulussa. Vaikkei nyt teon motiivista vielä tiedetä, niin varmasti sen on täytynyt siihen jollain tapaa vaikuttaa. Katri, kun teille joku tulee hakemaan apua tältä valopilkusta, niin kuinka usein siellä on semmoista vihaa ja koston ajatuksia?
Sanotaan näin, että tällaista sellaista virallista, tieteellistä tilastotutkimusta me ei olla asialla tehnyt, mutta väitän, että noin 90. Ja me kartoitetaan itse asiassa jokaiset meidän asiakkaalta tämä, että millä tavalla ne niin kuin kokee vihaa ja onko vihan tunteita entisiä kiusaajia kohtaa. Ja sitten vielä se, että me annetaan mahdollisuus siihen, että käsitellään niitä ja me just sanotaan, että on oikeus tuntea sitä vihaa, koska se on pakko purkaa jollain tasolla niin kuin pihalle sanottaen ja käsitellä pois, jotta se ei ala patoutumaan. Ja kyllä on ihan sellaista niin kuin joukkosurmien unelmoimista, että ollaan niin kuin jouduttu myöskin sellaisista asioista puhumaan, ja me meidän työssä myös joudutaan arvioimaan sitä, että onko ihminen esimerkiksi vaaraksi itselleen ja tai muille, että tuleeko sieltä esille. Mä oon kohta 5 vuotta tehnyt näitä hommia, ja mun työpari on tehnyt 10 vuotta, ja meillä on ollut yhden kerran sellainen tilanne, missä ollaan tosissaan huolestuttu niin, että ollaan otettu sitten jatkoyhteyttä eteenpäin. Että tätä on olemassa, ja tämä on meidän yhteiskunnassa, ja tämä on myös sellainen asia, mihin meidän tulisi oikeasti herätä, että tällaista ei pääsisi enää tulevaisuudessa tapahtumaan.
Kohdistuuko ne väkivaltafantasiat näihin kiusaajiin, vai voiko se mennä niin pitkälle, että se vaan ihan ketä tahansa nyt vaan pitää satuttaa?
Yleensä se kohdistuu siihen ryhmään, missä on tullut kiusatuksi, tai siihen samaiseen kouluun tai yhteisöön, mutta sitten on myös niitäkin tilanteita, että kun sulla on pitkää lapsuudesta, että sulla on yli 10 vuotta esimerkiksi, tai se voi olla lyhyempikin aikaa, että sulla on se kiusaamiskokemus siellä, mikä on sosiaalista, henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Ja sitten kun se alkaa patoutua, että sä et ole päässyt koskaan käsittelemään niitä asioita, ja sitten kun sä oot aikuinen, niin aikuisuudessa voi tulla konfliktitilanne, mikä nostaa ne lapsuuden ajan traumat pintaa, ne vihan käsittelyn ongelmat, ja se voi olla se viimeinen niitti sitten, että sitten se voi kohdistua myös esimerkiksi siihen ryhmään, missä se konfliktitilanne on tapahtunut, ja siihen sitten vaikuttaa se, mitä on myöskin niin kuin lapsuudessa sitten kokenut.
Sä olet, Katri, myös kiusattu, ja sä kerroit, että sulla on ollut tämmöinen väkivaltafantasia, että sä halusit satuttaa, mutta sä halusit satuttaa nimenomaisesti näitä sun kiusaajia. Kerro, minkälaisia nämä yläasteajan kelat oli?
Ne kelat oli sellaisia, että mä mietin, että mitä mä voisin satuttaa niitä mun kiusaajia, jotta mä voisin mennä itse turvallisemmin kouluun. Ja ihan jo sekin, että kävin itse samantyyppisiä oireita läpi kuin Krista, eli siis se oli fyysisesti kehossa, pelotti mennä kouluun. Mä opettelin myöhästymään, jotta mun ei tarvii kohtaa kiusaajia. Ja sit se, että mä sain vielä niiltä tappo- ja hakkausuhkauksia tekstiviestitse. Niin mun oli mietittävä tavallaan sit sitä, että miten mä selviän itse, että mä haluan turvan itselleni. Ja sitten myöskin niin, että mä en satuta muita siellä koulussa. Sitten mä kuitenkin ymmärsin sen, että se patoutunut viha ei tee hyvää, ja en koskaan suunnitellut sitä niin pitkälle, että olisin oikeasti mitään tehnyt, että on samanlainen sellainen herkkä luonne, niin kuin Krista, ja halutaan muille vaan hyvää, että sitten enemmän sen ymmärryksen kautta just tuli käsiteltyä sitten sitä, että näin ei voi, että uskaltaa puhua siitä, että on tämmöisiä ajatuksia.
Sä Krista, sulla oli kuitenkin ystäviä silloin, kun sua kiusattiin. Pelastiko ne sut joltain niin kuin vielä pahemmalta kohtalolta?
Kyllä mä itse koen, että sillä, että mä en ollut koskaan ihan yksin. Yksinäisyyden kokemuksia oli tosi paljon, mutta sitten tavallaan se, että mulla oli se mun oma ryhmä, jonkunnäköinen sosiaalinen ryhmä niistä ystävistä, kenen kanssa mä sain tehdä asioita ja missä mä koin tulevani hyväksytyksi ja jotenkin ymmärretyksi, niin se oli mulle tosi tärkeää. Ja ne ystävyyssuhteet on kantanut, niin kun yksi niistä on alkanut silloin, kun mun kiusaaminenkin alkoi päiväkodissa ja jatkunut tosiaan sinne lukion loppuun asti ja jatkuu yhä edelleen, niin ne on ollut kyllä tosi tärkeitä ihmissuhteita. Et mä luulen, että niin kun se oma paha olo olisi ollut vielä valtavampi, jos mulla ei olisi ollut edes niitä mun ystäviä, kenen kanssa mä niin kuin pystyin keskustelemaan, että vaikka ei mulla aikuista ollut, kelle mä olisin puhunut niistä asioista, niin mulla oli kuitenkin ne mun ystävät, ja ne oli siellä mun koulussa, ja ne näkikin sen kaiken.
Kiusaamisen syitä monesti pohditaan, kun asia tulee pinnalle, mutta onko Katri semmoista syytä, miksi joku kiusaa? Miksi kiusataan?
Ihmisen paha olo voi olla yksi, minkä takia pitää alistaa muita ryhmässä. Ryhmän valtasuhteet. Meillähän on ryhmään kuulumisen tarve ihmisellä. Ja mehän tehdään jopa aivan älyttömän tyhmiäkin päätöksiä sen takia, että meitä ei hyljettäisi ryhmästä. Ja sitten ne ryhmän valtasuhteet vaikuttaa siihen, että esimerkiksi siellä on joku nuori, joka on tai lapsi, joka on sellainen, voi sanoa, että vaikka vähän sanavalmiimpi, ja näin, niin monet lähtee sitten peesaamaan sitä tavallaan siinä kiusaamisessa niin kuin ympärillä. Ja sitten on myöskin se, että sellainen lapsi tai nuori, kellä on asiat aika heikosti vaikka kotona, kotiolot, että hän ei saa hyväksyntää vaikka siellä, niin hän sitten voi toimia aika aggressiivisella tavalla sitten siinä koulussa omassa luokkayhteisössä, jotta saa hyväksyntää ja statusta. Että me ollaan jonkun verran tehty kiusaajien kanssa kuitenkin tässä töitä, että tässä on myöskin ollut yksi sellainen ihana ihminen, joka oli entinen kiusaaja, niin toi sitten esille just sitä, että hän kiusasi ihan vaan sen takia, että aikuiset olisi huomannut sen, että hänellä on paha olo. Ja mun mielestä toi kertoo aika paljon niin kuin myös sitten siitä, että millä tavalla lapset ja nuoret toimii myöskin keskenään. Ja miten niin kuin alistetaan toista, koska eihän niin kuin lapset ja nuoret ei osaa sanottaa sit pahaa oloa samalla tavalla. Ei ne osaa tulla sanoa, että hei, että mulla on nyt niin rankkaa kotona, että mä lyön sen takia, että mä tunnen nyt vihaa ja siksi mä tuun nyt ja lyön sua köniin. Toisin kuin vaikka me aikuiset, että kun me mennään vaikka töihin, missä niin kuin töissähän vaikuttaa meidän kotiolot siihen työyhteisöön ja miten me voidaan, niin me pystytään mennä aikuisena sanoa, että hei, mulla on tänään vähän paha päivä.
Kiusaajan tausta on varmasti vaikea monen myöntää aikuisenakaan, mutta mitä siinä vaiheessa voi tehdä, jos aikuisena alkaa katumaan, alkaa häpeämään niitä lapsuuden ajan kiusaamistekoja? Voit sä jotenkin auttaa sitä tyyppiä, jota sä oot joskus kiusannut?
Miksei? Mun mielestä niin kuin kaikista tärkeintähän on se, että me pystyttäisiin tunnistamaan itsessämme niitä meidän omia toimintatapoja, mitkä satuttaa muita. Ja mennä sitten peilin eteen ja pyytää apua. Hei, mä kohtelen muita huonosti ja mulle tulee jopa itsellenikin siitä paha mieli. Mä tarvin apua. Ja apu on oikeasti saatavilla. Että ihan ehdottomasti. Mä suosittelen sitä, että rohkeasti puhuu myös niistä asioista, mistä me ei yleisesti puhuta. Että ihminenhän on paljon herkemmin puolustautuva kuin se, että pystyisi myöntämään vaikka sitä, että satuttaa omalla toiminnallaan toista.
No nyt kun teidän kanssa on tässä jutellut, niin tulee pikkasen semmoinen niin kuin epätoivoinen olo siinä mielessä, että kun kiusaaminen on niin jotenkin monisyinen, vaikea, sosiaalipsykologinen labyrintti, niin miten me saadaan se purettua? Miten me voidaan elää yhteiskunnassa, jossa ei lapsia tai ketään kiusata?
Meidän pitäisi, varsinkin niin kuin meidän aikuisten pitäisi ymmärtää se, että nämä on meidän lapsia, ei noiden muiden. Eli se, että me tuettaisiin näitä lapsia tulemaan toimeen keskenään ja annetaan niille niitä sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja. Ja sitten mikä tärkeintä on se, että me aikuiset mietitään, miten me puhutaan muista ja muille, koska se periytyy myös näille lapsille. Et se on ihan hirveän tärkeä se meidän aikuisten rooli tässä. Et tänä päivänä meidän lapset toimii tosi isoissa lapsiryhmissä ilman aikuisia monestikin, ja silloin kun me laitetaan lapset ja ihminen ryhmää, niin meillä alkaa niin kuin alkukantaiset tavat ja keinot selviytyä siinä ryhmässä aktivoitumaan. Ja sen takia ne lapset ja nuoretkin tarvii sitten tukea siihen, että miten ne toimii ryhmässä, miten me kohdellaan toinen toisiamme. Ja empatiakyky on yksi, mikä on ihan äärettömän tärkeä. Että pystyy ymmärtämään se, että miltä musta tuntuisi, jos joku kohtelisi minua esimerkiksi samalla tavalla. Että se, että kunnioitettaisiin ja opittaisiin kunnioittamaan jokainen toinen toistamme, vaikka kuinka erilaisia ollaan, koska faktahan on se, että me kolmekin, ketkä istutaan tässä, niin me ollaan täysin erilaisia.